ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ካብ ልዕሊ 30 ዩኒቨርስታት እታ ሃገር ዝመፁ ልዕሊ 600 መምህራን ዩኒቨርስታት ናይ ሓደ መዓልቲ ዘተ ኣካይዶም ነይሮም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ክልተ መምህራን ዓዲምና ኣለና ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ክፍለ ትምህርትን ንዶክተሬት ዲግሪ ዝመሃር ዘሎን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ዝኾነ ሚካኤል ፀጋይን እዮም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ስልኪ ደውሉ ኣዘራሪቦም ዶክተር መሓሪ ብዛዕባ እቲ መድረኽ ዘለዎም ሓፈሻዊ ርእቶ ብምሃብ ይጅምሩ
ያቀድመለይ ኣቶ ገብረ እቲ ጅምር ፅቡቅ ነገር እዩ ናይ መንግስቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ምስ ምሁራን ንምዝርራብ ተግባራዊ ምግባሮም ፅቡቅ እዩ ቅድሚ ሕዚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ቅድሚ 12 ዓመት ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ከምኡ ንድወሽ ዝበለ መዓልትታት ውይይት ተካይዱ ነይሩ ሎሚ ድሕሪ 12 ግዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ከዓ እቲ ጉዳይ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ሙሉእ ዓዲ ዘተወፃፅኦ ምሁራን እዮም ኣኪዮም ዘለዉ ስለዚ ሰው ቁፅሪ ውሑድ እምበር ውክልና ግፍሕ ዝበለ እዩ ክበሃል ይከኣል ዝናይ ሎሚ ፅቡቅ ኣንቅዶ እዩ ዝመስለኒ
ኣቶ ሚካኤለ
ቀዳማይ ሚኒስተር ዝወሰድዎ ተበግሶ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ናይ ፖሊሲ ሓሳባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም እቲ መንግስቲ እውን ብተደጋጋሚ ዝገልፆ ኣብ ፈፃፅማ ዘጋጥሞ ሽግራት ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክህሉ ይኽእል እዩ ምሁር ኢሎም ዝመድረክ እዚ ምድላዎም ብጣዕሚ ክምስገን ዝግብኦ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ነው
ብናትካ ገምጋም ኣቶ ሚካኤለ ኣብቲ ኣኼባ ዝተልዓሉ ዓበይቲ ሃገራዊ ኣጀንዳታት እትብሎም ኣየኖት እዮም ኣሕፅረ ኣቢልካ
እቶም ዝተላዕሉ ኣጀንዳታት ዝደክት ዝበሉ እዮም ግን ኣቶም ቀንዲ ንምትኳር እቲ ፖለቲካዊ መዳይ ምናልባት እውን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክሳዕ ሕዚ ኣጀንዳ ኮይኑ ቀፂሉ ኢለ ዝኣምነሉ እቲ ሃገራዊ ታሪክ ትሑት ትኩረት ይወሃበሎ ኣብ ብሄር ብሄረሰባት መሰላት ኢና ነድህ ዘለና ዝብል ሓደ ዓብዪ ነጥቢ ተላዒሉ ነይሩ እቲ ካሊእ ፖለቲካዊ ኣጀንዳት ናይ ፖለቲካ ምሕደራን ዕድልን ይፀብበሎ ዝብል ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ዝወፅእ ኣዋጅ ናይ ማሕበራት እውን መተሓዳደር ደንቢ ዝወፅእ ኣዋጅ ተታሒዙ ዝቀረበ እውን ንሱ እውን ሓደ ዓብዪ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ኢለ ይሓስብ ብወገን ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ተርዓለ ሓደ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ዴሞክራሲያዊ ባህሊ ምህናፅ ዝብል ብመንግስቲ ዓብዪ ትኩረት ከም ዝወሃቦ ናይ መንግስቲ ግደ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ናይ ፖለቲካ ውድባት ሚድያ ካልኦት እውን ክሰርሑ ከም ዝግባእ ሲቪል ማሕበራት እውን ክሰርሑ ከም ዝግባእ ዝብል ዓብዪ ክታይ ነይሩ
ዶክተር መሓሪ
ሚካኤል ዝገለፆም ጉዳያት ኣለዉ ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ጠልዓለ ጉዳይ ነይሩ እዩ ፅሬት ናይ ትምህርቲ ብርግፅ ይብላ ጎደለ ድዩ ዝኽእል ዘሎ ፅሬት ከዓ ከመይኢና ክነምንፅር ንኽእል ካብ ታሕቲ ካብ ኪንደርጋርደን ጀሚርና ብነካይዶ ፃዕሪ ድዩ ኣብ ላዕሊ ኣትኪርና ፅሬት ክነምፅ ዶ ንኽእል ዝብሉ ጉዳያት እውን ነይሮም ከም ዩኒቨርስቲ መጠን ካሊእ ኣብ መዳድባ መሪሕነት ናይ ዩኒቨርስቲታት መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ቅጣጫታት እዘን ዝበብድ ተፈላለዩ ቦታ ዝቕመጣ ዘለዋ ዩኒቨርስቲታት ናብ ፌደራል ትካላት እየን ናብ ፌደራል ትካላት ምዃነን ካብ ዘይተረፈ ብቁዕ ምዃኑስ ካብ ተፈለጠ ኣብ ዝተኣመነሉ ካብ ዝኾነ ቅጣጫ ናይ ኢትዮጵያ እናኸደ ክመርሐ እንደይግባእን እዩ ንምንታይ እዩ ወዲ ትክልል ሓደ ግዜ እውን ወዲታ ወረዳ ናይታ ዩኒቨርስቲ ተተኸለትላ ቦታ ብመብራህቲ ዝድለየሉ ምክንያት ስንምንታይ እዩ ዝብል እውን ተላዒሉ እቶም ጠቅላይ ሚኒስተር እውን ዝሕቶ ዝግቡእ ምዃኑ ተቐበሉሉ ምልክት ኣርእዮም እዮም ካሊእ ግደ ምሁራት ኣብ ሃገራዊ ህዳሰ ደጋግሞም ዘልዕልዎ ነገር ነይሩ ብሕቶ እውን ግዛእ እውን ምሁራት ዋላ መንግስትን ተቃወምቲ ሓይልታትን እናቀራረብኩም ኣጀንዳታት እናቀረፅኩም ሂወት ዘለዎ ክርክር ክትፈጥሩ ይግባእ እዩ ባዕልካትም እውን መፅናዕቲ እናምፃኹም ኣብ ጭቡጥ መረዳእታታትን ኣብ ጥቡቅ ሓበሬታታትን ዝተመስረተ ሓሳባት ተቕሪኹምና ብመረዳእታን ብሳይንሳዊ ትንተናን ተዳልዮም ዝመፁ ነገራት ንክንቕበል ብዙሕ ኣይንሽገርን ዝበልሉ ኩነታት እውን ነይሩን እዚኦም እውን ከም ዓብልበሉ ርእሰ ጉዳያት ተደጋጊሞም ዝለዓሉ ነገራት
ከምእወ እሞ ኣብኡ እናሃለኹም ዶክተር መሓሪ ኣብተን ክልተ ጉዳያት ኣብ ፅሬት ትምህርትን ኣብ ኣማዳድባ መሪሕነት እተን ዩኒቨርስታትን ናትኩም ርእቶ እንታይ እዩ
ፅሬት ትምህርቲ እናወደቀ ኢልኸድሎ ልብል ነገር ብዙሕ ለከራኽር ነገር ኣሎ እዩ ምክንያቱም ቀደም ፅቡቅ መምህራን ነይሮም ክኾኑ ይክሉ ግን ጽቡቅ መምህራን እብልነወርሉ ዘበን እቱ ፍልጠታት ካብቶም መምህራን ፃዕሪ ልመፅእ ዓይነት እዩ ነይሩ። ሎሚ ከዓ ዋላና መምህራን ፅሬት ውርድ ለበለ ተኾነ ኮሚትመንት ቅንስ ልበለ ተኾነ እቱ ተምሃራይ ግን ናይ ኢንተርኔት ዘበን ስለዝኾነ ብናይ ባዕሉ መገዲ ማቴርያላት ዳውንሎድ ገይሩ ባዕሉ ተፃዒሩ ዝረኽበሉ ስርዓት እተፈጠረሉ ዘበን ስለዝኾነ ብኡ ኮምፐንሴትድ ዝኾነሉ ኩነታት ክህሉ እዩ። ንንፃዓረ ተምሃራይ ንክፍተታ እዚ ባዕሉ ንክደፍን ዕድል ዝፈጥር ዘበን ኢና ዘለና ሎሚ። ኣነ ሓደ ሓደ ግዜ ሓደ ሓደ መናእሰይ ብትናይ ና ሙያ ትርኢ ከለኹ ቅድም ኢሉ ንሕና ካብ ነበረና ናይ ሕጊ ኣረዳድኣ እንዲኦም ብዝሐሸ መገዲ ይርድኦ ዓይነት ይመስለኒ። ናትና ተምሃሮ እውን ናብ ወፃእና ትምህርቲ ዕድል ረኪቦም ከይዶም ኣብ ወፃኢ ምስና ካሊእ ዓዲ ተምሃሮ ተወዳዲሮም ዝሐሸ ውፅኢት ተምፂኦም ትመፁ ከለዉ ትርኢ ከለኹ ናብ ባዕልና ኣፕሪሽት ስለ ዘይንገብር እዩ እምበር ለካብ ፅቡቅ እዮም ዘለዎ ዓይነት ነገር ልብለሉ ነገር ኣለኒ። ኣብ ኣመዳድባ መሪሕነት ዘን ፌደራል ትካላት እየን በቢቦታኡ ዝተቐመጣ እንዲኦም ንቱ ኢትዮጵያዊ ዝኾነ ኣመለኻኽታ እውን ምህም ሕብሕብ ገይርና ክንጥቀመለን ዝግባእ እዩ ዝመስለኒ። ብተወዳዳርነት መልክዕ ዋላ እቲ ኣድሚኒስትሬቲቭ ስታፍ እውን ዋላ እቲ ኣካዳሚክ ስታፍ እውን ኢትዮጵያዊ መልክዕ ኣትሒዝና ተምሃራይ እውን ኣመዳድባና ከምኡ ዓይነት መልክዕ እናትሕዝና ሰብ ንክፋለጥ ሰብ ንክትሓወስ ክንገብር ይግባእ ዝመስለኒ። ሕዚ ዘሎ ኣካይዳ ግን ኣብ ክልል ትግራይ ንህልዋ ዩኒቨርስትታት ናይ ኣስተዳደር ሰራሕተኛንን ናይ ኣካዳሚክ ሰራሕተኛንን ዝበዝሕ ትግራዋይ ኮይኑ ተግንዮ፣ እቱ ተምሃራይ እውን ዝበዝሕ ትግራዋይ ኮይኑ ተግንዮ። ናብ ኦሮምያ ትኸድ ከለኻ ከምኡ ካብኡ ልመፁ ኣድሚኒስትሬቲቭ ስታፍን ኣካዳሚክ ስታፍን ናተምሃራይ ታኢስሙን ይመፅእ እሞ እቱ ካሊእ ወሳናይ ቁፅሪ ዘይብሉ ኮይኑ ማርጂናላይ ዝኾነሉ ኩነታት ይፍጠር። እዘን ትካላት ሲአን ግን እቱ ተምሃራይ ቁፅረን እውን ናይ ካሊእ እውን ተሰዲድና ኣለን። ብሓለፈ ግዜ ትናገሩ ይሰምዕ ነይረ 60% ደቂ እቲ ከባቢ እዩ ልምደብ 40% እዩ ካብ ካሊእ ንኸድ ዓይነት እዩ ተባሃለ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኢትዮጵያውነት ክነርእየሉ ንኽእል ኩነታት እናሃለወ ናይ ክልል ዝመስላሉ መልክዕ ዝፍጠረሉ ኣካይታ ንእሽተይ ሽግር ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ እሞ ኢትዮጵያው ንገብረሉ መገዲ ዳግም ተዝርአ ፅቡቅ ይመስለኒ።
ኣቶ ሚካኤለ ኣብ ፅሬት ትምህርትን ኣብ ኣመዳድባ መሪሕነት ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ዘለካ ርእቶ
ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ሽግር ከም ዘሎ ይላዓል እዩ። ሓደ ምክንያት ዝመስለኒ ኣነ ብዘን ዩኒቨርስታት ይበዝሓ ኣለዋ ኮሌጃት ናይ መንግስቲ ናይ ውልቀ ትምህርቲ ትካላት ይበዝሓ ስለ ዘለዋ ብበዝሒ ተምሃራይ ስለ ዝኣቱ ኩሉ ተምሃራይ ንፍዕ ክኸውን ንኣይንፅበየ ዝናህና ግዜ እኳ ኣብ ቀረባ እዋን ተርኢና ከም ላዕሎት ትምህርቲ ትካላት ዲግሪን ዲፕሎማን ካብ 6,000 ተምሃራይ ናይ መቐባል ዓቅሙ ይነበረን። ስለዚ ኣብቲ እዋን ንሱ ብዙሓት ንፉዓት ዕርክትና ዩኒቨርስቲ ከይኣተ ዝተርፍሉ ዕድ ኣጋጣምታት ነይሩ። ግን 100,000 ተምሃራይ ናብ ዩኒቨርስቲ ናይ ምእታ ዕድል ኣብ ዝረኸበሉ ግዜ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ከምቲ ናይ ቀደም ጠንካራ ተምሃራይ ወይ ንፉዕ ተምሃራይ ክንፅበይ ንኽእል ዝተፈላለየ ደረጃ ልቕሓት ክህልዎ ግድን ይመስለኒ።
እቲ ፅሬት ትምህርቲ ብደረጃ ዩኒቨርሲቲ ጥራሕ ከይኮነ እውን ኣብ ታሕቲ እውን ብክልላት ንኣብነት ኣብ ናይ ትምህርቲ ቢሮታት እውን ብሰብ ሙያ ናይ ትምህርቲ ፍልጠት ዘይብሎም ሰባት እዩ ዝምራሕ ዝብል እውን ብኡ ምክንያት እውን ይወድቀሎ ዝብል ናይ ታሕተዋት ኣብያተ ትምህርቲ እውን ስለ ዝጥቀስ
ብሓፈሽ ዋላ መንግስቲ እውን ዝቕበሎ ንዲ ፅሬት ትምህርቲ ዓብዪ ፈተና ምኳኑ ምስቲ ድኽነት እውን ዝተሓዝ ዲ እኩሉ መምህር ናይ ተምሃራይን መምህሩን ሬሽዮ ተዓብዪ ምክንያት ዝብሎ ኣነ ምስ ሓደ መምህር ንብዙሕ ተምሃራይ ስለ ዘምህር ነቶም ተምሃሮ ብዝግባእ ተኸታትሉ ንሕድሕዶም እንታይ ጥንካርኡ ታ ደኹመቶም ዝብል ፈልዩ ዝግባእ ሓገዝና ዝበረ ከብቅዖም ኣይኽእል። እቲ ናይ መፅሕፍቲ እቲ ናይ ኢንተርኔት ናይ ኮምፒተር ዕድላት ዘይምህላው ንኩሉ ተምሃራይ ዘይባፃሕ ምኳኑ ንሱ እውን ተወሳኺ ቻለንጅ ኮይኑ እቲ ናይ ፅሬት ትምህርቲ ሽግር ከም ዘለዎ ብዙሕ ዝተሓተተ ይመስለኒ። ኣብቲ ምሕደራ መፂና ልክዕዩ ሕዚ ዘለዋ ናይ ኢትዮጵያ ዩኒቨርስታት ፌደራል ዩኒቨርስታት እየን። ናይ ክልል ዩኒቨርስታት ገና ይጀመርና ምናልባት ገብረ ከም ትፈልጦ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ድማ ኣብ ካልኦት ናይ ፌደራላዊ ስርዓት ዝኽተለ ሃገራት ናይ ፌደራል ዩኒቨርስታት ናይ ክልል ዩኒቨርስታት ተባሂለን ይኽፈላ እየን። እተን በዝሒ ዩኒቨርስታት ገና ኣብ 30 ከባቢ ስለ ዘለዋ ባና ኩለን ናይ ፌደራል ዩኒቨርስታት እየን። ስለዚ ናይ ፌደራል ዩኒቨርስቲ ምዃኑ ዘይተረፈ ንምንታይ ቶም ኣመሓደርቲ ቶም ተምሃሮ ፌደራላዊ መልክዕ ናይቲ ሃገር ዘየንፀባርቁ ዝብል ትሕቶ ፅቡቅ ይመስለኒ።
ዶክተር መሓሪ ኣብቲ ኣኼባ ካብቶም ብርክት ዝበሉ ዘለዓልኩሞም ሕቶታት ብመንግስቲ ዝወፁ ሕግታት እዚ ናይ ፀረ ግዕዝና ሕጊ ترى شبر ناي محبرات حقي حتى قريبكم نيرهم أبت حقي أبا فت أصمو زلكم سقعات انت عيوم
رجعت على حد وقناك أرى شبر حقي أدلا يقنن تقام سن الأسفان قاضي قنياتا سن الأسفان يزوى سخنبر ناشبر سقعات سقعات لا يقنن سولو وقنات اللو ناي محبرات جبر تسنى درجتات حقي ونغمو أولات أجندا كوت قلنا اللو أولاتن كوكوات وروان اللو مبر من قستي قمزي عيني زرزر حق كوت فاين وران إذو الوغنات اللو إيام تنا قبرنا أسأرى مصنى حق كوكوا بزوح تاق أو موز اللو يخونا ندلاي نتو بزح سير راد اللي أنا قلنا نا أسأرى شبر حق كوت لناي محضراتن قبرت سناي تكالاتن حقي أدلاي مخانا مأمنية يتوبي أنا شبر حدقا خمز اللو تنكارنا ناي سأرى شبر حق كوت اللو ناي بوجود رغبت كالات محورات نقول بأعمالات نطرح لها خلاص بمن قستون وجبو ختتل تقرأت كجبار اللام خمس جباء لعام من سبية أجن ناي فجأت النهار تعيو سبات صار شدر حدي يخصه سمو الكوت سنة عمتات نتخرا خر نتخرا خر خيدم بحر الوعد حمش عمت بنفع ذلك أقول غنطات إيرقى سبات يخصه سمو الجبري بزلا بلا تحرت سنة عمتات همو بنصاف وسطري زنا بقو أدراغوت المحبرات الحق تعتون عاد حدا جزي وزحت كالات بقو مخنيات تحق تغطلون تواهلو تقصو يرأى إنا اندحر أفرد بيت وسيدنا كميرا تعلم زي نخلقنا تعترف اتقر الله وخينهم مجمع راكن اللعال كان لنا ون مخصاص وكل ما ردأتا زي حدنا له سلن اللعال لنا ديو نا بزح سبع سقات افتو نحب ما حضر سوون سقات وكل برد أتاكي حاجنات ومسستات لأن أطوام يوم الموت بزوم حق تعزي أم برقص بقاتهم كقدس أقول قبقهم سوات بلا قدس أما قددين عن تكام اللهم زلنا نادخم بيت صحفات بقود دايزي يكاتات الله تبوي يوم من قصت خاسيسو فرد بيت نفعات لقوت الله بحاجة قطنا يفرد بيت نفعان نتوون زرعيو حق المرد أتان طرح مسارات بيروت فرد بيت خمز خاد زرع نقاريو كمان اسمع قم فرائيو برقص معك عالي حق دخمات ديو ثم بيانو ثم رد أتان حقن بقبو لين مزان ديو إلخا زحار من انتو تأكم مالتي لم كان ككاية بقبو المسلني
زي مدب بايت هذا الزمن كنت تقول لي إنا دكتور محرير دائما أتو ميكائيل تجاين نمسجن